l-am lăsat pe Lot în mâinile coaliției lui Chedorlaomer, prizonier, luat cu tot ce a avut, toate carabalucurile, cum zicem noi, și, bineînțeles, cu toată familia lui. Cu siguranță, momentul acesta a fost un moment, probabil, cel mai dificil moment din viața lui Lot. Pentru că urmărim viața lui, spunem că viața lui n-a fost ușoară de la început, în copilărie, și-a pierdut pe rând tatăl, și-a pierdut bunicul, și apoi a ajuns cu Avram. Și începuse să meargă bine. Și deodată face o alegere. O alegere care în mod clar afectează viața lui. Și așa cum am spus, a fost o alegere neînțeleaptă. Pentru că prioritatea lui a fost, dorea să devină mai bogat. Era suficient de bogat, dar vrea și mai mult. De aceea Lot se aseamănă foarte mult cu creștinismul de astăzi, care e mai mult privește la posesiunile materiale decât la prioritățile din viața spirituală. Știm că nu de mult se mutase în Sodoma și nădăjdea că o să-i meargă bine. Și cu siguranță că i-a mers bine din punct de vedere material. Dar știm că s-a trezit că și-a pierdut libertatea, pentru că aduceți-vă aminte Sodoma și Gomora și celelalte cetăți din jur plăteau tribut lui Chedorlaomer, această confederație care venea din nord-estul Orientului, și cu siguranță că și-a dat seama că de fapt libertatea la care credea că o avea nu o are. Dar dintr-o dată refuză conducătorii cetății să plătească tribut și știm că acesta se întoarce, Chedorlaomer, și într-o campanie, și am discutat despre ea, nu vreau să mai revin la ea, în urma cărora vecinii și apoi cele cinci cetăți sunt cucerite. Și ca urmare acestui fapt, ei sunt duși în robie. Spuneam data trecută că cu siguranță s-o fi gândit Lot atunci când mărșăruia în urma armatelor învingătoare, că unde o fi unchiul lui? Pentru că probabil s-o fi gândit, poate mai bine aș fi stat cu el și nu aș fi căzut victima acestui conflict. Să știți că în acele momente viitorul n-arăta bine pentru Lot și pentru familia lui. Să știți că de obicei în aceste deportări mulți cădeau pe victime pe drum, depindea de ritmul marșului în care mergeau. Foarte mulți dintre prizonieri mureau pe drum. Și cu siguranță că avea remușcări acest Lot datorită situației în care tocmai intrase. Și credem că acest drum al deportării a fost, probabil că Lot era cel mai trist personaj din acest conflict. Totuși, într-un colț de umbră stătea Avram. Și să știți că Avram nu era departe de locul în care, prin care Chedorlaomer venise. Dacă ne uităm, în versetul ne spune că el era la stejarii lui Mamre. Asta vine în afara cetății Hebronului. Hebronul era așezat pe un podiș în centrul Canaanului. El nu stătea în Hebron. El stătea în afară. Acolo erau niște stejari, așa se numeau stejarii lui Mamre. Și să știți că atunci când, în campania lui, când Chedorlaomer a venit mai întâi să învingă pe vecinii acestor cetăți care nu s-au supus, să știți că la un moment dat a fost în linie dreaptă, spun comentatorii, la 25 de kilometri de unde era, de unde stătea Avram. Dar probabil Chedorlaomer, care era, așa cum am subliniat, un bun strateg, a spus, de acolo nu vine nici un pericol. E, vedeți, înțelepciunea umană sau inteligența umană are o limită. E tocmai de acolo, de acolo, din podușul acela înalt, va veni scăparea și eliberarea lui, lui Lot, dragii mei. Hai să vedem informația. Unul care a scăpat a venit și a dus informația lui Avram. Că Lot este luat prizonier cu tot ceea ce avea, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și ce vreau să remarc aici este că aici, în versetul 13, avem o informație foarte importantă. Pentru prima dată, Avram este numit evreul în Genesa 14 cu versetul 13, dragii mei. Și am văzut că Avram cu siguranță că imediat s-a gândit la nepotul său, la situația în care el, de fapt, intrase. Bineînțeles, datorită alegerii sale. Nu știu. Ne place să gândim că Avram, că Lot, în Sodoma, o fi povestit cum a ajuns să fie locuitor al Canaanului. Cum a venit cu unchiul său. Probabil că o fi spus că unchiul său a avut o chemare din partea lui Dumnezeu să se mute în Canaan. Și probabil că s-o fi lăudat cu unchiul său ce fel de om, ce om de caracter este unchiul său. Dar pentru sodomit, un om atât de sfânt, un om care s-a separat, care n-a intrat în civilizație, era socotit probabil un fanatic. Înțelegeți? Și probabil că eu fi spus, zice Lot, nu ne place de unchiul tău, dar ne place de tine, pentru că tu te-ai acomodat cu cultura noastră. Știți ce cultură? Cu viața, cu păcatul său. Și vreau să vă spun ceva. Zice că e adevărat, avem și trebuie să recunoaștem, avem tot mai puțini astăzi creștini care trăiesc o viață separată de influențele lumii. Oameni care trăiesc numai pentru Dumnezeu, oameni pasionați în a-L sluji pe Dumnezeu. Marea majoritatea creștinilor sunt ca și Lot, care s-au acomodat stilului de viață, care s-au acomodat filozofiei lumii aceștia. Primii, cei care sunt, îl urmează pe Avram, sunt urâți, sunt numiți fanatici. Dar am să vă spun ceva. Am să vă spun ceva totul. Știți care e diferența? Există diferență și ar trebui să vedem lucrul acesta. E foarte interesant că atunci când acești creștini lumești intră într-un bucluc, cum zice noi, intră într-o problemă, trist este că tot la cel sfânt apelează. Pentru că nu-și găsesc, nu există în lume oameni care să aibă compasiune și oameni care să fie dispus să ajute și să riște atunci când au nevoie de ajutor și de salvare. Spunea un comentator foarte frumos lucrul acesta. Cel mai rău lucru care li se întâmplă oamenilor în ziua necazului lor este că nu cunosc pe cineva bun care să-i sfătuiască și care să-i ajute. Înțelegeți? Și cât de adevărat este lucrul acesta. Ia priviți astăzi în zilele noastre, în lumea noastră, în creștinismul nostru. Să știți următorul lucru. Că bisericile de astăzi sunt tot mai mult populate de creștini lumești, care au adoptat filozofia de viață a lui Lot, dragii mei. Și putem spune că filozofia asta deja a ajuns să fie institucionalizată în biserici, adoptată chiar de biserici, dragii mei. Știți de ce? Pentru că, mai, fraților, hai să nu mai fim atât de separatiști, hai să nu mai fim, să nu ne izolăm de lume, pentru că putem avea cauze comune cu ei, să fim mai toleranți, chiar și cu cei care trăiesc în păcat. Pentru că dacă vrem să-i aducem la Hristos, trebuie să fim ca și ei, trebuie să ne asemănăm ca și ei. Vreau să vă spun ceva, tot mai multe biserici din România și din lume și-au schimbat filozofia, acordând-o după filozofia lumii, și unul din lucrurile care se schimbă, prima dată se schimbă în biserică, se schimbă muzica. Îngăduim să vină muzica lumii și Duhul lumii, care încetul cu încetul începe să cucerească. Să lăsăm standardele, să lăsăm doctrinile la o parte, apoi nu ne mai plac predicile, apoi predicile sunt prea lungi și bineînțeles că încetul cu încetul începem să ne gândim ca pe piață ce place oamenilor și ce lucruri trebuie schimbate în biserică ca să îi ajutăm pe oameni să vină, de fapt, la biserică. Și în loc să le predicăm Evanghelia, ne gândim cum am putea să-i distrăm pe oameni în biserică. Vreau să vă spun că Avram locuia singur pe platoul acela, unde era așezată cetatea Hebronului, departe de zgomotul Sodomei. Dar sub protecția lui Dumnezeu. Lui Avram, nimeni nu s-a putut atinge de Avram. N-a trebuit să plătească taxă nimănui. Înțelegeți? Ba, în textul acesta vedem că el din proprie inițiativă este cel ce dă a 10-a parte lui Dumnezeu. Dumnezeu nu i-a cerut-o. Dar a văzut că Dumnezeu îl binecuvintează și a zis, nu se poate, nu se poate, ca să nu dau înapoi lui Dumnezeu. Înțelegeți? Ăsta este Avram. Ăsta este tatăl tuturor credinciosului, așa cum spune cuvântul despre el. Și vedeți? El este cel singurul care sare în ajutorul celor care erau luați prizonieri. El este gata să-și riște viața împreună cu viața celor 318 oameni pe care îi instruit, aduceți în aminte că într-o predică anterioară am vorbit cum el și-a ales dintre slujitorii săi oameni pe care i-a pregătit în arta apărării sau în arta războiului. O viață sfântă, de ce este gata Avram să ajute? Știți de ce? Pentru că o viață sfântă este gata să ajute, dragii mei, pentru că el știe pericolul păcatului. Știe că omul căzut, că omul și știe când să ajute, când să întindă o mână de ajutor. Hai să-l vedem pe Avram în versetul 14. Cât de inspirat este, dacă putem spune așa, că la un semn își adună armata sa, adică pe slujitorii săi, și se pregătește să-i urmărească și să-i lovească pe cei din confederația lui Chedor la Omer. Acțiunea asta de urmărire și de salvare, să știți că nu era motivată de lăcomie. Nu. Scopul pentru care el face lucrul acesta este să salveze viața nepotului său și a familiei sale și, bineînțeles, a tuturor celor care erau acolo prizonieri. Merita Lot să fie salvat? Merita efortul acesta să-l facă Avram și să-și liște viața și viața oamenilor săi? Cu siguranță nu. Prin acțiunea lui Avram însă Dumnezeu i-a extins harul său încă o dată lui Lot. E adevărat că Lot nu merita să fie salvat. Dar, dragii mei, ăsta este Dumnezeu. În providența sa, el are grijă de noi atunci când noi luăm de multe ori decizii care nu plac și nu sunt în voia lui Dumnezeu. Vreau să observați comportamentul lui Avram aici. Și după ce l-a eliberat, nu ni se spune, textul nu ne spune că i-ar fi spus vreun cuvânt de reproș lui Lot. Vreau să vă spun următorul lucru. De foarte multe ori, noi suntem victimele propriilor noastre decizii luate greșite în trecut. Și de obicei, înainte nu cerem sfatul oamenilor spiritual maturi. Luăm deciziile, dar după ce gustăm consecințele, atunci începem să împărțim vin, să spunem, ăla-i de vină, ăla-i de vină, ăla-i de vină, oricine de vină. Eu nu sunt de vină. În harul său însă, Dumnezeu și-a mai întins mâna către Lot, așa cum am spus. Nici noi nu meritam, nici Lot, dar slavă lui că el ne-a căutat pe drumul pe care am rătăcit. Nu spune așa de bine Isaia 5:3, noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nerăbdarea noastră a tuturor. Iată, în versetul, tot în versetul 14, îi vedem în sfârșit infanteria, hai să numim infanteria oamenii lui Avram. Câteva lucruri vreau să învățăm și aici, din lucrul acesta, în primul rând. Armata aceasta a luptat cu un număr mult mai mare de oameni. Cu siguranță au fost mult mai mulți. Dar cineva spunea, un număr mic de oameni, dar cu o credință mare în Dumnezeu, pot face lucruri mărețe pentru Dumnezeu. Și adevărat în lucrul acesta. Oameni, într-adevăr, dedicați. Nu vreau să mai vorbim despre pregătirea pe care Avram a făcut-o acestor oameni, am vorbit data trecută, dar vreau să vedem un amănunt, care nu l-am subliniat data trecută. Toți aceștia care erau aleși în armata sa, ni se spune că s-au născut unde? În casa sa. Știți ce spune asta despre Avram ca și conducător? Că el avea grijă, toți slujitorii săi, nu erau doar robii lui care lucrau pentru el, ci erau ca și copiii săi. Adică pe toți îi iubea, pe toți îi pregătea pentru viață, într-un fel, și pe toți îi considera familia lui. Dați-mi voie, numai un astfel de conducător este urmat. Pentru că atunci când el a spus, gata, mergem, toți aceștia s-au dus după el și au fost gata să-și riște viața alături de cine? Alături de Avram. Să știți că pregătându-și o armată pentru conflicte, Avram este diferit de Lot, care cu siguranță și el a avut slujitor, dar nu i-a pregătit pentru astfel de conflicte. Cu siguranță că Lot, crescând în casa lui Avram, ar fi putut lua modelul lui Avram. Dar el n-a făcut-o. Știți de ce? Pentru că el nu era interesat mai mult decât să adune. Era de ce slujitorii săi să aibă un timp de antrenament, nu un timp în care să fie pregătiți, ci doar să lucreze pentru el. Să știți că tot aici avem o lecție importantă din punct de vedere spiritual. Dacă Avram a știut să pregătească pentru conflict, să știți că și noi suntem foarte mulți ca și lor. Nu știm să ne pregătim pentru conflictul spiritual cu Satan. Ci când conflictul, oricare creștin are conflicte cu Satan. Dar dacă nu ești pregătit pentru conflictul cu Satan, cu siguranță ești o victimă a lui Satan. Aduceți-vă aminte că Apostolul Pavel vorbește despre armura creștinilor. Și că noi trebuie să o cunoaștem și să o folosim. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, zice Pavel în Efeseni 6:13, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Așa ne spune Apostolul Pavel. Dacă am fi pregătiți, așa cum spune apostolul, să știți că dușmanii noștri spirituali ar fi întotdeauna învinși în confruntările cu noi. Dar e mai ușor, e mai comod să trăim ca și cei din Sodoma și știți cum erau caracterizat, am spus data trecută, cum erau caracterizat locuitorii Sodomei, îngânfați, care trăiau în plăceri și într-o liniște nepăsătoare. Nu mi-e pasă. Pe Lot îl interesa să facă cât mai mult bani. Și asta, de fapt, s-a văzut. Când creștinul lumesc este atacat de Satan, acesta cade imediat și devine repede sclavul obiceiurilor păcătoase, captivul plăcerilor firești și, bineînțeles, pentru el este plictisitor să-l slujească pe Dumnezeu, plictisitor să vină la biserică, plictisitor să dorească, plictisitor, așa mai departe. Până. În versetul 15 ni se vorbește despre înțelepciunea lui Avram în atacul care l-a avut împotriva lui Chedor la Omer. Și-a împărțit oamenii în mai multe cete. S-a aruncat asupra lor noaptea, i-a bătut și i-a urmărit până la Haba, care este în stânga Damascului în Siria. Așa ne spune aici cuvântul Dumnezeu. Trebuie să spunem următorul lucru, că într-adevăr există multă înțelepciune a lui Avram aici. Și vreau să vă atrag atenția următorul lucru. Că am mai vorbit despre Chedor la Omer, să știți că și Chedor la Omer era un foarte bun strateg. Numai că Avram a fost un mai bun strateg ca și el. Discutam cu doctorul Potter în săptămâna, acum în două săptămâni, când a fost la noi. Vorbeam despre strategii militare, n-am știut lucrul acesta. Și mi-a spus așa, că unul de mari general din armata americană în războiul al doilea, care nu credea în Dumnezeu, studia scripturile ca să vadă strategiile oamenilor lui Dumnezeu. Și foarte multe din bătăliile pe care el le-a câștigat în timpul celui de-al doilea război mondial, le-a aplicat de aici, din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vedeți, două elemente sunt extraordinare în această strategie a lui Avram. În primul rând, că el i-a urmărit, și atenție, i-a urmărit până la Dan, ni se spune în alt verset, cândva mai încolo. De ce? Să știți că atunci, probabil că atunci armata lui Chedor la Omer, când s-a aflat acolo, Dan este granița de nord a viitorului Israel. Erau tot mai aproape de casă și ei spuneau, dacă până acum nimeni nu ne-a atacat, cu siguranță de acum încolo nu ne va mai ataca. Și el a fost înțelept că a dat lovitura atunci când ei nu se așteptau. Apoi, al doilea lucru foarte important aici, îi că și-a împărțit oamenii în cete. Nu ni se spune în câte, dar i-a împărțit în cete. Și a atacat deodată toți din mai multe cete. A fost elementul surpriză și bineînțeles că asta a creat panică în armată. Pentru că nu știau cine sunt dușmanii, nu știau cât sunt și de unde vin. Veneau din toate, de mai multe puncte și cu siguranță al treilea element a fost întunericul. Toate aceste lucruri au creat un haos și bineînțeles ne spune cuvântul că toți au lăsat totul și au fugit. Care? Pe unul. Cum ne putem pune întrebarea următoare? De ce a fost înfrântă armata lui Chedor la Omer atât de ușor după ce ei au avut asemenea biruințe sau victorii împotriva confederației celor cinci împărați din sudul Mării Moare? Cum se poate? Există un singur răspuns la întrebarea aceasta, dragii mei, și știți care este? Da, și al doilea rând, când ne uităm la oamenii aceștia, după o mare biruință, știți cum își petrec oamenii și ce fac oamenii după o mare biruință? Știți? În primul rând, nu veghează, ca soldați nu veghează, și apoi și se fac. Petrec. Înțelegi? Petrec! Și cu siguranță că toate aceste lucruri concordă. și aduc o înfrângere. Atunci când crezi că te poți bucura de o înfrângere, de o birință, birința aceea se transformă într-o mare înfrângere. Să vă spun ceva. Creștinul este asemănat, aduceți-vă aminte de Apostolul Pavel, cu un soldat. Așa este. Un soldat care are disciplină. Este antrenat, are armura pe el, creștinul pe el, și este vigilent. Toate acestea, cum vă zic. E, nu este cazul celor care nu-L cunosc pe Domnul și inclusiv a creștinului lumesc, dragii mei. Nu știu dacă voi v-ați dat la... Există o imagine foarte mult prezentată de filmele astea, mai ales astea americane. Știți cum e imaginea soldatului american? Soldatul american în filmele de la Hollywood este un... unul care tot timpul numai înjură și vorbește urât. Unul care stă cu țigara în colțul gurii, înțelegeți? Bețiv, imoral, și așa mai departe. Și apoi, în toate, învingător. Dar eu să vă spun ceva. Este o imagine falsă! Pentru că dacă ești așa, asta e ruptă dintr-o altă lume. Nu este o lume reală. Pentru că oriunde imoralitatea, beție, lipsa disciplinei, subordonarea și lucrurile acestea aduc haos într-o armată și numai victorie. Însă, de-aia aceste lucruri, filmele nu prezintă întotdeauna sunt lucruri ireale, care în viața reală nu dau rost. Dar de ce vă spun lucrurile acestea? Pentru că așa e creștinul lumesc. Așa este creștinul lumesc. El are o imagine falsă despre sine și despre faptul că își permite să nu fie disciplinat, ci supus cuvântului și lui Dumnezeu. Dar este șocat atunci când a pierdut bătălia cu cel rău și cu lumea. De aceea, dragii mei, să nu ne permitem un moment de neveghere. Un moment în care să ne permitem să fim seduși de lume și de tot ceea ce Satan ne poate aduce înainte. Incredibilul s-a produs. Cu 318 slujitori bine antrenați, Avram s-a aruncat noaptea, potrivit versetului 15 și 16, și i-a înfrânt pe aceștia. Așa cum știm, el a luat toate bogățiile înapoi și averile și, bineînțeles, pe Lot și oamenii care erau cu el și chiar femeile, cum îi subliniat aici. Putem spune, într-adevăr, că strategia lui Avram a fost copiată și de alții. Vă aduc aminte de Gedeon. Gedeon își împarte armata în trei cete, ni se spune. Sunt două lucruri diferite de el. Tot așa, atacă noaptea. Gedeon are o trâmbiță, are o lumină care este o torță, care este acoperită într-un wall de lut. Și la porunca lui Gedeon, soldații care atacau din trei părți, ei au sunat din trâmbiță, i-a speriat, le-a dat imaginea că sunt foarte mulți, a pătrusese în mijlocul lor, apoi la comandă a spart ulcioarele și a început să se vadă lumina. Pentru că probabil că ulcioarele acelea protejau lumina sau să fie văzută de gărzile lor. Și-au pătrus și așa a biruit Gedeon. Putem spune că victoria lui Avram a fost identică la fel de mare ca și a lui David împotriva lui Goliat. E una dintre marile bătălii pe care un om sfânt al lui Dumnezeu le-a dus împotriva oamenilor care veneau să îl răpească, să-l ducă în deportare pe Lot. Vreau să vă dau un cuvânt aici. În Leviticul 26:8, uite ce am găsit. 5 dintre voi vor urmări 100 și 100 vor urmări 10.000 și vrăjmașii voștri vor cădea uciși de sabie înaintea voastră, spune Dumnezeu. Adevărat, era biruința lui Dumnezeu. Dar el s-a folosit de un om ca și Avram. Într-adevăr, să recuperezi tot ce fusese luat și să eliberezi pe toți, să n-ai nicio victimă și să n-ai nicio problemă de genul acesta, este numai minunea lui Dumnezeu. Nimic nu este imposibil însă pentru Dumnezeul nostru. Cititorii scripturilor astăzi trec repede peste victoria lui Avram, dar ea a fost una foarte mare și vreau să vă spun ceva. Sunt convins că reputația lui Avram a crescut în Canaan. Deși era socotit un fanatic, un om care s-a izolat acolo pe platoul acela al Hebronului, cu toate acestea, în urma acestei biruințe, Avram a fost respectat datorită curajului său și datorită strategiei și, bineînțeles, datorită faptului că Dumnezeul lui l-a însoțit în tot ceea ce el a făcut. Când criticii citesc istoria Sodomei și a Gomorei și îl acuză pe Dumnezeu că ar fi un criminal și că ar fi fost crud cu Sodoma și cu Gomora, ei însă nu citesc cu atenție cuvântul lui Dumnezeu și nu văd faptul că Dumnezeu l-a folosit pe Avram nu numai pentru Lot, dar și pentru locuitorii Sodomei și a Gomorei. Că le-a mai dat încă o șansă, le-a mai dat încă harul să se întoarcă și să nu mai trăiască în păcat și în destăbălare, așa cum trăia. Dar Dumnezeu întotdeauna este drept. Și în Geneza 19, când vine judecata lui Dumnezeu, vedeți, nici Lot n-a fost acela care a înțeles avertizarea lui Dumnezeu. Să știți că de multe ori suntem și noi la fel. Dumnezeu ne avertizează ba pentru o întâmplare prin care trece, ba pentru o situație limită în care trece și totuși noi nu luăm seama. Există și pentru slujitori adevărați al lui Dumnezeu o mare încurajare și provocare din acest eveniment. De ce? Care e provocarea? Că noi putem face lucruri mărețe pentru Dumnezeu atunci când suntem sfinți, atunci când suntem la dispoziția Lui și gata să facem voia Lui Dumnezeu. Pot totul în Hristos, care spune Pavel, mă întărească. Așa este. Vreau să mă apropii de încheiere și să vă spun ceva. Ceea ce este uluitor din această situație, din această eliberare a lui Lot, știți ce? E șocant. E șocantă indiferența lui Lot. Și la ce mă refer? Lot se întoarce înapoi în Sodom. Lot nu realizează nici a doua oară că a greșit atunci când s-a dus în Sodom. Vedeți, acum era cu toată averea lui acolo. Averea lui probabil consta mult în turmele lui. Și câteva lucruri care se puteau căra, da? Totul era în afara Sodomei. Și totuși, el se întoarce înapoi, dragul meu. Indiferența asta, faptul că n-a văzut lucrul acesta. Vreau să vă spun, Să știți că aceasta este și astăzi tipică multor creștini și astăzi. Dumnezeu intervine în mod miraculos în viața lor. Nu meritau. Și totuși Dumnezeu îi salvează din situații limite. Și totuși ei se întorc înapoi la vechile obiceiuri, la vechile păcate și nu le pasă. Sunt consternat să văd că Lot s-a întors înapoi în Sodoma. Dumnezeu l-a avertizat o dată cu deportarea. Dar Lot n-a priceput mesajul lui Dumnezeu sau n-a vrut să-l priceapă. Și el tot acolo s-a reîntors. Dar priviți la cei doi, cât de diferit era Avram de Lot. El s-a dus Lot acolo unde erau prioritățile. Adică înapoi în Sodoma. De ce? Acolo câștiga mai mult. În schimb, uitați la Avram. Vine împăratul Sodom și îi spune, dăm oamenii și ia-ți toată bogăția. Și zice, Avram, ce spune? Nu. Să mă ferească Dumnezeu să iau un fir de apă. Nimic pentru mine. A luat ceva pentru oameni. Rămâne cu el. Dar pentru el, nimic. Știți ce face Lot aici? Avram aici, aduceți-vă aminte. El este cel care vine și dă lui Melchisedec ce? Zeceală din tot, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ca parte a închinării, ca parte a mulțumirii lui. Vedeți care erau diferențele dintre Lot și dintre Avram? Erau într-adevăr absolut uluitoare. Ce-o fi zis Lot când l-a văzut pe unchiul său că tot ce era în Sodoma, tot putea fi a lui. Au, cum n-am avut eu ocazia asta. Mă, ce fraier a fost unchiul meu. Măi, i-a dat împăratul tot, dar asta e obiceiul, nu era niciun păcat. Avrame, de ce n-ai luat? Avram nu vrea să ia nimic. Știți de ce? Pentru că el știa că totul e blestemat. Totul e blestemat. A avut dreptate Avram? A avut. Vedeți, un om separat, un om sfânt al lui Dumnezeu, are discernământ spiritual, deși nu știe încă tot ce se va întâmpla. Dar, tocmai de aceea, el e călăuzit și condus de Dumnezeu. Ce-i mai trist în această intervenție miraculoasă de eliberare a Lot și a casei lui este însă faptul că el a fost avertizat de Dumnezeu și totuși el manifestă o asemenea indiferență, un asemenea dispreț. Dumnezeu a pedepsit pe cele 5 cetăți deportate și tot el i-a salvat trimițându-l pe Avram cu oamenii lui. Să vă spun ceva. Oriunde în Scriptură, înainte de a veni judecata lui Dumnezeu, mai întâi Dumnezeu le dă har oamenilor acelora să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. Să știți că pentru Sodoma și pentru Gomora, harul a fost acum. Acum când Dumnezeu îi eliberează prin mâna lui Avram. Dar ei au rămas indiferenți, s-au întors la vechile lor plăceri, păcate și confort. În loc să-i mulțumească lui Dumnezeu și să schimbe filozofia de viață, să-i stilul de viață, ei s-au dus înapoi în mocir la păcat. Porcul s-a întors înapoi în mocir. Sau câinele s-a întors la ce vărsase. Sunt cuvinte dure. Dar sunt foarte adevărate, dragii mei. Concluzie. Ce pot eu învăța pentru viața mea? Veghez eu asupra vieții mele? Iau eu seama la toate avertizările cuvântului lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu mi le face în cuvântul său? Am eu ochi să văd intervenția lui Dumnezeu în viața mea, în viața familiei mele, în viața bisericii mele? Sau eu rămân indiferent la toate aceste lucruri? O, atâția creștini astăzi sunt exact ca și lor, lumești, lacuri, indiferenți față de avertizările lui Dumnezeu. Da, hai să ne trezim. Haidem să nu mai fim așa. Doamne, ai milă de noi și ajută-ne să ne trezim. Să nu mai trăim așa. Amin.